Spain nawe phelelani valana amehlo bataba misithandazeni isilaleni. Kusho umfelo kwazi izinyembezi zidula amehlo sisu sikhale ngenakudla etafuleni. Wanqaba usiphekhala wathi mama njalo masilala la ekhaya siyathandaza kodwa lokhu ushintshe ekuseni. Wabuza uphelelani wathi mama kanti ethi mthandazo yophendulwa nini ngoba namanje solala ithumbu likhala kungenalutho lungena emlonyeni. Wasula izinyembezi umfelo kwazi wathi bantu abamngalo mthandazo sicela wona umlilo ngoba sivuke ekuseni kunokudla etafuleni kodwa siyanxusa nje enkosini ukuba isigcine isimisa isibindi kulobu mnyama. Ngalo mthandazo bantu abami sibonga impilo ukuba sisaphila sinikiwe linye ithuba lokuzama. Ngalo mthandazo bantu abami sicela lutho ungakhona okwethu kodwa sicela ukungagudluki endleleni yokuphila impilo yeqiniso ngenxa zokuhlupheka. Sicela ukuba inkosi sikhumbule nathi simisa isibindi kuze kube ukuthi okuhle okungokwethu kusifica inyama isahlangana nomphefumulo. Ngoba kubuhlungu bantu abamugudluka endleleni yokuphila ngenxa yozokuhlupheka kuthatha indlela elula. Indlela elula inakho ukuphila abantu abamnjalo ekufeni nasekufeni awukutholi ukuphumula. Wabhavumula ngolaka uSiphiwe ehlala ngezinqa wathi hayi mina ngikhathele ukuguqa. Ngincamela khona ukufa ngizophumula. Wafakaza uphelelani wathi nami ngicabanga ukuthi ekufeni kulapho ngiyophumula khona ngiphumule kulobuhlungu nenhlupheko kudla umzimba wami. Lezi nyembezi ezingaka nalobuhlungu obungaka mnasidingo. Abantu bayafa okwethu ukufa kuzobe kuhluke ngani ma. Wathi kuhluke kabili ukufa abantu abami. Kukhona ukufa kumzimba lokho kwasiphuca ubaba wena nanisebancane kodwa ngiyakhumbula ningibuza ubaba wena evalule ebhokisini. Nathi mama ubaba kungani evalule emaplangeni ngathi mina ukufa abantu abamsekumficile. Namuhla ngikhuluma ngalokho kufa kwathatha umyeni wami kodwa ngikhuluma ngokufa kumphefumula inyama ibisaphila. Lokho kufa ikhona okubuhlungu zingane zami. Ma ugudluka endleleni eqinisa uhlulo kubekezela kulapho uzobe uphila khona lapha emhlabeni ngokwenyama kodwa umphefumulo usufile. Ma kufa umphefumulo uba undinga sithebeni lapha emhlabeni. Ma kufa umphefumulo bantu abami kufa nethemba. Kufa nonembeza ngaphakathi usathana athola amandla akusebenzisa umzimba wakhe akubuze. Masithandaza siphiya khona ukuthi sicela ukungakhona kwethu. Sisuke sicela nje amandla nesibindi sokubhekana nobunzima bempilo ukuze kube umbuso wezulu yasifica. Athi usiphekwa wona lo mbuso wezulu mina ngisawufuni. Futhi anginandaba nawo ngoba kulapha emhlabeni inhlupheko imisifana nesoga wokhu mehluko. Angiboni nokuthi ikhona into okuthiwa izulu mina mama. Lo nkulunkulu wakho mangicabanga ukuthi uyisilima ngalo ndlela. Ukuthi engasidala izulu nesilethe lapha emhlabeni sidle ukuthi aphinde futhi asilande siye ezulwini. Kungani baba uthi osezulwini engasidala izulu aphinde sihlale naye ezulwini ngoba lapha emhlabeni kunzima futhi masikhali uyaphuza nokusiza. Kwesinye isikhathi ukufa kuze kusizwe kuqala kusabe ukuzikhumbule. Mama uyayikhumbula le ntombazane yafunda yakho kodwa enza izifundo zobudokotela. Yathi uma iqedile sifuna umsebenzi kwafika ukufa wayithatha. Nakhona nawe usolo usathane nabathakathi ube kuphi unkulunkulu wakho ngaleso sikhathi. Uyakhumbula umndeni wakwasithola lapho kwashona khona umama nobaba kwasala ingane yomfana iyodwa egcekeni. Yakhula ihlupheke kodwa ithemba ingalilahlile. Kwathi sekumele asebenze washona eyikuphi inkosi yakho futhi ngaleso sikhathi. Afakaza uphelelani ukuthi sisodwa kuphela izizathu esingenza silethe lapha emhlabeni esicaca ukuthi uNkulunkulu ubheje ngathi kusathane. Abuza umfelokazi athi inkosi ingabheja kanjani ngani kusathane nithanda kangaka. Waphendula uphelelani ehlengezele izinyembezi. Wathi ngisho ngoba mama shuthi uNkulunkulu wathi nizodala umuntu ambelethe lapha emhlabeni mayenza kahle lo muntu uzoya ezulwini, mayenza kabi lo muntu uzoya esihogweni kusathane. Ngoba mama kwenza imiqondo ukuthi singadala ezulwini uNkulunkulu asethe lapha emhlabeni ukuzosilinga siqhathe nosathane. Akhuza umhlolo umfelokazi athi bantu abami niyasikhethela impilo enifuna ukuyiphila lapha emhlabeni. Angiqondi ukuthi inkosi inganiqhatha kanjani nosathane. Ukusiqhatha nosathane mama kuze trap emhlabeni maqeda khohlo yithi asiyekele enhluphekeni mama lo mhlaba usifanele unqamashini asesogweni osopolitiki phela bazombuso wezulu bewudlela lapha emhlabeni mina njoba ngilambile sengenza noma yini ukuze ngidle nomndeni wami angimsoni into othengisa ngomzimba emgwaqweni isisasikweletwa wema. Kuma nje mina ngilambile uma inkosi yakhe ingaqhamungi necebo mina ngizolenza icebo kade ngikhala ngicela kanti nezama izinto ziyohlangana nini. Akhuza umhlolo umfelokazi athi ngingakhulumi kanjalo ngenkosi yanizwa. Athi usiphinte ecasulwa kakhulu ngenkosi yakho ma ukuthi sizokuphela masikhuluma kabi ngayo isibona kuphela masenza kabi kodwa masikhala sicela usizo kuyona isofutha isiboni ithula ithini inkosi yakho sibulalana sodwa abantu besifazane bayaphela lapha emhlabeni nezingozi zomgwaqo sihlaselwa lapho kugxeka usathane zimi. Ngikhuluma nje mina nginaye ubaba washona emgwaqweni uyozama kanti kuphi lapho kuyoncunywa khona inkosi yakho ma kuthiwa ngokuthi yazivikela ngosini bantu abami yonke imvele kaNkulunkulu konke okuphila ngaphansi komthunzula ngakomdala nozi nomhlaba uNkulunkulu mhlaye dala umuntu emletha lapha emhlabeni akamdalanga nento ezombulala uNkulunkulu wadala umuntu umuntu wakhanda konke okuyingozi kene kuzombulala uNkulunkulu wadala umuntu umuntu wakhanda isibhamu namuhla siyabulalana ubona abantu bephele ngenzo zomgwaqo umuntu wadala imoto bantu abamakuyena uNkulunkulu uNkulunkulu wadala isihlahla nemvele umuntu wakhanda ushevu namhlanje siyabulalana uNkulunkulu akukho ukuba kufisela umuntu zona izinkinga zikhona lapha emhlabeni kodwa sidinga thina ukuba sibekezele simthembe uNkulunkulu bantu bami akhuza ibhathu siphe. Athi simthembe kanjani ma uNkulunkulu wakho? Uthi uNkulunkulu akawufulathele lomhlaba nje, uma ubheka kasikhohliwe kodwa lo uNkulunkulu wakho. Wayekuphi ngikhala indoda endala izitika ngami ngimncane ifoshi isibazi kababa? Yayekuphi inkosi yakho ma ngikhala ngisezinhlungwini ngibuka impophomeka zehla ngemilenze yami ngiqhume amanyonga ngihlunyweza indoda endala engangobaba ongizalayo. Ikuphi njengamanje inkosi yakho ma umndeni wakwami yiwena manje usakhala ufuna ababulali bakasenzo, kubuhlungu abakwazi nokuqhubeka nempilo. Bantu abami uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Lo mhlaba engikhuluma ngawo umzimba wakho nezulu umzimba wakho kwesinye isikhathi thina simeme ububi emhlabeni wethu ngokwenza ukuphi kwabanye abantu okubulala ngenkemba ufa ngayo futhi singane zami uNkulunkulu akabhejanga ngawe kusathane kodwa uphila ngaphakathi kuwe. Uma wenza kabi emhlabeni wakho ubusathane amandla okuphila kuwubulala unembeza wakho kuNkulunkulu wakho. Konke kuNkulunkulu nosathane kusemzimbeni wakho. Kukuwe mntanami ukuthi ubani ofuna ukumupha amandla okuphila busa umzimba wakho okumhlaba wakho. Uma wenza kahle awenzele uNkulunkulu kodwa uzenzela wena. Akukhuze ibhadi uphele lathi kanti leli Bhayibheli lifundwayo enkonzweni liqamba mangani liyasikhohlisa. Wathi umfelokazi bathi abami iBhayibheli lifana nemephu lindlela yokuphila. Lifunde uhlaziye ngendlela ozosiza wena uqhubeke nempilo. Wasula izinyembezi usiphe wathi mama kanti umusathane noNkulunkulu esemzimbeni wami kanti mina kwenziwa nesontweni. Athi mama inkonzo yada lokuhlambuluka sikeza onembeza bethu sikhulisa uNkulunkulu ongaphakathi thina sibulala usathane. Ngoba masiphila lapha emhlabeni siyona usathane uthola ukuphila koneni kwethu. Uma siye esontweni sisuke siyocela uxolo siphinde sithethele abasoni ukuze siqhubeke nempilo singayi kusama. Wahleka usiphe kancane wathi hey shuthi mama ukhuluma ngamasonto akudala yilawa namuhla sekwakhanda imali manje emasontweni. Abantu sebakhohlwa uNkulunkulu sebekholelwa kakhulu emlingweni. Afakaza uphelela nedangele athi hey mama shule into okukholwa yikho. Wasondela umfelokazi wabamba izingane zakhe ngezandla wathi ukukholwa zingane zami kunamandla emqondweni womuntu. Siningi izinkolo nezichusa esithandazayo lapha emhlabeni kodwa sonke singakulibali ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Noma ungakholelwa etsheni uthandaza esihlahleni uma kukusebenzela qhubeka ukukholelwa kuleyo nto. Nokukholwa kunendima okuyidlalayo empilweni yomuntu kodwa ningalenzi iphutha lokukholelwa entweni esebenzele omunye umuntu. Ngoba ukukholwa kumele kube yinto esuka ngaphakathi enhliziyweni yakho. Kumele kulethe ithemba elisha empilweni yakho. Uma ugugu ucela kulokho okholelwa khona uthola amandla amasha okuqhubeka nempilo. Mina abantu abangisoze nganikhethela uma ningafuni ukuthandaza. Mina ngizonithandazela nginicele ngoba ngiyakholelwa ekutheni inkosi yami iyangiswa. Ube ngeke umdala benami nginqoma ubuhlungu bokushiya abazali bami ngimncane. Angihlanganise nobaba wenu owangithanda ngeqiniso. Aphinde futhi angiphe isibindi sokunikhulisa ngingedwa emva kokubufa kungiphucena futhi ubaba wenu. Mase ngiyekelela sengilana nginqobile nganqoba namanje ngisazonqoba. Kuqani ngamadolo nithule mina ngizonithandazela ngethemba lokuthi kuzolunga sivuke kuseni sizame singayi kuzama kuze kulunge zingane zami. Silapho sikhona nikhulile namhlanje imithandazo yami. Ongcono bonga inkosi yami ukuthi mina sangigcinela ingigcinile nini. Kuqani bantu abami sithandazeni ukwazi insele enkandla emahlathi amnyama.